Sveiki, sveiki, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia žinių radijas, įvykiai ir komentarai, kaip ir visada pirmadienio rytais, Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas, sveiki Vytautai.
Sveiki.
Ir Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universitetas Kaune, politikos ir diplomatijos fakulteto dekanas, sveiki.
Labas rytas.
Tie, kas norėtų prie kompanijos prisijungti, studija atvira, 2-4-3-1-4-3-1, ir aišku, pagrindinė bent jau šio ryto tema, audra talžo siaubė Lietuvą, Šarūnas pajūrytais sakė irgi, ir, na, yra reikalų, yra vėjo, Vytautas šiuo atveju Alytaus pusėj irgi pabėgio šiandien ryte neišėjo, minėjo. Kokios nuotaikos, kas ten pas jūs aplinkui darosi, Šarūnai?
Stiprus vėjas, nuo obelų nubirė obeliai. Labai daug vandens, ta prasme, nu, jeigu jau ten nuotekos būtų neveikusios čia kur nors aplinkui, tai čia ko gero būtų, žinai, visus užtvindę. Nes vandens kiekiai, kritulių kiekiai buvo tikrai didžiuliai lyginant, ypatingai vakar vakare. Bet šiaip tai, kadangi vis tiek čia pušynai, visko nespėjo iškirsti, nežiūrint to, kad visko labai čia paskutiniu metu bando kirsti ir pajūryje tam pačiam, čia visoje Lietuvoje matom tą tendenciją, tai, žodžiu, tie medžiai gelbsti, nes jeigu tų medžių nebūtų, kuriuos čia visą laiką taikosi iškirsti įvairiais pretekstais, tai čia būtų tikrai prastai, nors tom gyvenvietėm, kurios yra prie jūros.
Vytautai, kaip ten jūsų pusė, kaip Dzūkija? Skęsta, neskęsta?
Labai. Vėjas, ne, nu bent šito vietovė ne, bet vėjas labai stiprus, medžiai linksta ir šiandien ryte per žinias kažkurio kanalo, gal LRT, rodė Kalifornijoje gaisrai žiaurus. Tai pagalvoji, kaip gamta, mes skęstame vos ne, tenais dega žmonės, o patys žmonės kariavo tarpusavį ir žudo vieni kitus. Nors jau reikia rūpintis gamtos stichijomis ir kaip su jom kovoti.
Čia ateina rimta grėsmė, jūs manot visiems, taip, be išskaičiavimo.
Tai, nu, tiesiog akivaizdu, kad pasaulis eina link karo ir didelio karo. Ir lyderiai, ir svarbiausia, lyderiai, kurie sprendžia, yra labai silpni. Nu, turiu galvoti pirmiausia Bideną, dieve apsaugok Ameriką ir pasaulį nuo tokių lyderių.
O Trumpas jau stipresnis, Vytautai?
Manau, kad stipresnis.
Pašnekėsim dar ir apie tai, nes tai, kas vyksta Amerikoje, tikrai įdomu ir aktualu, beje, tik tai dar žiūriu į paskutinės naujienas. Aišku, visą naktį Lietuvoje siautė smarkus vėjai, gatvės skęsta vandenį, nespėja ugniagesiai, 70 pranešimų apie išvartas vien žiūriu Vilniuje, grindos pranešimas. Taip, vandens lygio kilimas visoje Lietuvoje stebimas irgi naujausia informacija, taip pat liūtis skandina ne tik Lietuvą, bet ir Latviją, ten irgi pranešimai apie didelius kiekius vandens, na ir čia iš įvairių miestų matau žmonės platina informaciją, ar Kėdainiai, ar Panevėžys, ar Klaipėda, ar Alytus, atšaukiami skrydžiai, audra sutrikdė ir skrydžių grafikus, na, ugniagesiai apie 300 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių. Ir štai nuo 130, kiek matau pranešimus, iki kiek daugiau, net iki 140 ar 50 tūkstančių namų ūkių šiuo metu yra be elektros energijos. Nu vat, kaip čia mums gali išvesti reikėtas tokia tos gamtos ir, aišku, simtarnį tekmė šalinant ir stiprybės visus tos padarinius, na ir, aišku, turbūt nerkim į aktualijas, nors čia mačiau, kažkas iš klausytojų parašė, vat vasara baigėsi, labai nesinori to tikėt, kad vasara baigėsi, aš labai tikiu, kad dar vasara sugrįž, bet Šarūnai Liekina, kalbant apie mūsų šitas visas kiemo naujienas ir aktualijas, turbūt kas atostogauja, kas netostogauja, jos labai nesikeičia bent jau Lietuvoj. Amerikoje šiek tiek reikalai įdomesni ir dinamiškesni, bet Lietuvoj kas dabar yra eurokomisaras ant lėkštutės padėtas ir neaišku, kas juo taps. Gabrielius Landsbergis taps eurokomisaru nuo Lietuvos, jūsų nuomonė asmeninė ar ne?
Na, tai panašu, kad niekad nelabai kas nori, kad jisai taptų. Dabar jo asmeniniai norai arba valdančiosios partijos, sakykime, viršūnėlių norai, tai šiuo atveju nėra lemiantis. Vis tiek čia reikia ir Seimo pritarimo, reikia ir prezidento pritarimo pagal mūsų praktiką, nežiūrint to, kad čia visą laiką bando nuo to prezidento žodžio atsižegnoti. Bet tos diskusijos Lietuvoje, kurios yra, sakykime, su eurokomisaru, jos truputį iškreipia tą visą realybę, bendrą tą vaizdą, nes vis dėlto čia problemų prasme, tai čia turbūt nėra svarbiausi dalykai. Aš vat ką atkreipiau, pavyzdžiui, kad ir tą praeitą savaitę dėmesį, sakykime, į tos pačios olimpiados atidarymą. Pas mus, pavyzdžiui, olimpiados atidarymo aptarimo praktiškai nebuvo, visiems viskas patiko. Kai pasaulyje, ta prasme, didžiulis skandalas, ta prasme, nutraukti kontraktą ir panašus dalykai dėl olimpiados atidarymo.
O ką turi omeny, dėl ko?
Aš turiu dėl vaizdų, kurios galėjo matyti visi, žodžiu, tikintieji, netikintieji ir panašiai, ir kas buvo propaguojama, vos ne Eurovizijos variantas buvo padarytas. Ir buvo didžiuliai, na, jeigu jūs sekate socialinius tinklus galų gale ir didžiąją žiniasklaidą, na, tai buvo milžiniškas skandalas dėl to atidarymo, kur pas mus čia visiems viskas patiko ir labai tyliai.
Nu, Lietuvoje čia daugiau gal dėl ko? Komentavimo, dėl reklamų, kiek mačiau, triukšmo kilo,
bet dėl tų dalykų. Turinio, dėl to pačio turinio, kas rodomas, apokalipsės arkliais, ne, be galvų, ten ant Marija Antuanetė ir panašus dalykai, ir tenais jau nekalbu apie paskutinę vakarienę, ir vos net drag queen, žodžiu, festivalis. Tai žodžiu, o kadangi vis tiek, nu, pasaulis yra įvairus, jis yra su įvairiu supračiu apie moralę, etiką, ne, su įvairiu supračiu, ką galima rodyti, ką negalima rodyti, iš ko tyčiotis, iš ko negalima tyčiotis, na, tai gavosi labai, na, neskanus ir, ne, tarp kitko, o Tarptautinis olimpinis komitetas atsiprašė dėl atidarymo vakaro, o Lietuvoje apie tai jokių žinių nėra. Tai čia yra, mane stebina, kad va, tas neoliberalus konsensusas ir kada mes šnekame apie, sakykime, Bidenas gerai, Bidenas blogai, o kodėl Trumpas blogai, sakykime, čia Lietuvoje arba Bidenas gerai, kad va, politinis establishmentas pas mus labai stumia neoliberalų, progresyvę darbotvarkę. Ir tai matosi ir netgi žiniasklaidos komentarų, nes, ta prasme, kada visiems viskas tinka ir net kai kurie komentatoriai aiškina, kad čia baroko vos ne formos visas tas atidarymas, tai pats atsiprašymas iš Tarptautinio olimpinio komiteto labai keistai lietuviškam kontekste nuskambėjo, nes niekam tai visi tie dalykai niekam neužkliuvo. Aš turiu minį žiniasklaidą, niekas. Tarsi, jeigu jūs pasižiūrėsite socialinius tinklus, tai čia buvo, nu, žodžiu, furoras. Bet vat žiniasklaida visų šitų klausimų praktiškai nelietė. Kodėl nelietė? Todėl, kad pas mus yra įsivyraujęs tas neoliberalus progresyvistinis konsensusas, ideologiškai šnekam. Kitaip sakant, savo laiku komunistų partija sėkmingai valdė, tai dabar mes turim kitą kraštutinumą. Tai.
Vytautai Dumbliauskai, dėl atidarymo, štai užkliuvo profesoriui, atidarymas olimpinių žaidynių, jums jis užkliuvo tiek dėl turinio, tiek dėl formos, tiek dėl kitų niuansų?
Ne, aš prisipažinsiu, atidžiai nežiūrėjau, kažkaip aš jau matyt, išaugau iš to amžiaus, kada tokie reginiai domina, yra svarbesnių dalykų. Nes tiesiog tikrai nemačiau, bet pritariu Šarūnui dėl to neoliberalaus požiūrio ir apskritai to neoliberalizmo šiuolaikiniame pasaulyje ir sakyčiau, gal savotiškai užmesdamas tiltelį į mūsų realijas, mes galbūt ir turim tą rezultatą, kad keičiasi politinės peizažas, nu, sakykime, Nemuno aušra, tai man atrodo, yra vienas iš pavyzdžių, kaip reaguoja visuomenė, kaip reaguoja politikai tam tikri. Ir sakyčiau, kad priežastis vat, būtent, kad Tėvynė sąjunga pamiršo savo krikščionišką, demokratišką į pradą, vadinkime taip, ir pasuko to vat, būtent liberalizmo keliu ir iš šio požiūriu susišaukė savotiškai su pasauliu, bet dabar visa pasaulinė naratyvas arba diskusija visa būtent tarp tų vadinamų tradicinių konservatyvių vertybių ir tų neoliberalių ir matome šiuo atveju ir Amerikoje Trumpas kaip ir būtų tų konservatyvių vertybių atstovas, aišku, jis pats specifinis, ten kokia Nikki Haley būtų mano galva 100 kartų geresnė kandidatė, bet paradoksas toks, kad politikoje laimi va tokie būtent dabar žmonės kaip Trumpas. Na, aišku, Nikki Haley palauks 4 metus ir manau, kandidatuos po 4 metų, bet dabar turim tai, ką turim. Ir šia prasme pasaulis būtent toks susipriešinimas ir va, tas vertybinis, nu, vertybinis iš esmės, vertybiniai karai, ir jie plečiasi, kas liūdniausia. Kad mes tokiu atveju turim užimti kažkurią poziciją ir tada tos pozicijos tampa tokios, nu, kaip sakoma, nekvestionuojamos ir visi laikosi įsikibę ir to vat dialogo trūksta.
Susikalbėjimo skirtingų, sakymį, ideologijų šiuo atveju, ar konservatyvė jūs minėjot, ar liberalė ideologija, to susikalbėjimo visuomenėje trūksta. Vytautai, nu, jūs kadangi čia jau taip į Ameriką tą mus užnešė, tai pabaikim su Amerika. Kamala Harris turi šansų perversti Trumpą ar ne rinkimuose?
Būtų sunku pasakyti, čia kiek aš dabar domėjausi, niekas negali garantuoti, nes labai, labai toks apylygės jėgos ir nu, dabar šiuo metu Trumpo komanda pasimetusi, kadangi jie buvo paruošę savo strategiją kritikuoti Bideną, neliko objekto. Dabar Kamala Harris yra žymiai jaunesnė už Trumpą ir negali dabar šaipytis iš jo amžiaus, kaip jis šaipės iš Bideno senatviškumo ir to, nukriošimo. Tai aš manyčiau, kad respublikonai vis tiek turėtų atrasti tą savo strategiją arba tiksliau naują gal taktiką, vadinkime, ir strategiją, manau, turės keisti. Bet čia, manau, laukia įdomi kova ir tokiu prognozuoti, kas nugalės, tuo labiau tai Kamalos Harris toks, jos tokia istorija apie ją, apie jos nusišnekėjimus, ten kaip jinai viešai pakalbėjusi ir tavo tos juoko priepuoliai, kuriuos žiniasklaida dabar demonstruoja, tai tokie dalykai vis tiek irgi, manau, turi atsiliepti. Žodžiu, klausimas čia vertas milijono, tiksliau atsakymas, Aurimai, vertas milijono, kad kas dabar galėtų pasakyti, kas laimės prezidento rinkimus, tai tikrai galėtų pretenduoti į milijoną. Tačiau, aišku,
Karūna, kaip jums atrodo vis dėlto, kuo baigsis Amerikoje rinkimai?
Na, tendencija yra vienareikšmė. Tendencija yra į tai, kad vis dėlto amerikiečiai dar 2018 metais pasuko realiai nuo globalizacijos atgal, pradėjo eiti į tą mūsų vadinto, mes sakytume Lietuvoje tautinę valstybę, nation state, ne? Tai akivaizdi tendencija ir jinai nepasikeitė.
America first, kaip sako Trumpas.
Jo, ir matot, ir Jungtinės Amerikos valstijos nuo to kelio netgi esant Bideno administracijai, nežiūrint to visų ideologinių dalykų, kuriuos jį ženkliai skiria nuo Trumpo, jie nepasitraukė nuo to kelio. Ta prasme, kitaip sakant, jie vis dėlto tas prieš Kiniją nukreipta retorika, realiai patys atsisako taisyklėmis grįstos tvarkos, tuo pačiu liberalios tvarkos, ta prasme, ekonominėse santykiuose, pavyzdžiui, TikTokas, kur mums, ne, TikTokas sako, klausykite, tai jeigu jūs mums jo neparduosit, mes jį blokuosim, ta prasme, viską padarysim, kad jūs jo negalėtumėt naudotis, tai klausykite, čia pas mus gatvės chuliganai geriau, žinai, aiškinasi santykius negu čia, tarp valstybių, ir pas mus, ta prasme, taip pačioje Lietuvoje nelabai tuos dalykus reaguojama, bet tendencija yra, kad vis dėlto Trumpas turės sėkmę, nežiūrint to, kad Jungtinėse valstijose, negražumas, nešaunumas, nejaunumas lemia, o tas, kadangi dvipartinė ta sistema, tai tie žmonės, paprastai labai lojalūs savo tam, tai partinėje afiliacijai ir kažkas jau turi įvykti jau, kad jie čia keistų pusę, bet nereikia užmiršti, kad surinkęs mažiau balsų tu gali laimėti, kas ir buvo, sakykime, pirmo Trumpo išrinkimo metu, ne, tai sistema yra labai specifinė, jinai nereformuota nuo 19 amžiaus pirmos pusės. Daugam kyla klausimas, kiek jinai yra demokratiška, kiek jinai atspindi iš viso žmonių pasirinkimus. Kitaip sakant, kiek elektorato norai lemia politinės sistemos išrinktų žmonių sudėti, kiek lemia vieną ar kitą politinę kryptį. Tų diskusijų pakankamai daug, kaip kokioje Didžioji Britanija, kur irgi to savotišką sistemą turi, irgi tokia iš principo dvipartinė, nors ten dabar kiti įsispraudė yra žaidėjai. Tai klausimų čia kyla daug ir, aišku, prognozuoti yra labai sudėtinga, bet tendencija matyt, kad yra kaip ir visam pasaulyje, kad kadangi jungtinė, pagal visus parametrus, jeigu žiūrėsite ten socioekonominio vystimosi, galios, BVP dalies ir panašiai, Amerika praranda tą vaidmenį, Jungtinės Amerikos valstijos praranda tą vaidmenį, kurie jas turėjo, tai matyt, tendencija bus į pačių Amerikos valstijų tvirtinimą, o akivaizdu, kad Trumpo linija geriau atitinka tuos interesų sustiprinti Jungtinės Amerikos valstijas. Kiek jam tai pavyks, irgi labai dauguma, jeigu jūs seksite, sakykime, tie, kurie užsiima geostrateginiais dalykais, geostrateginėmis problemomis, tai dauguma autorių vis dėlto sako, kad net ir Trumpas neišgelbės šitos tendencijos ir ta prasme, kad vis dėlto slystame į tą daugiapoliarinį pasaulį, apie kurį čia visi niekas nenorėjo šnekėti ir sakė, kad čia per kvailių įsigalvojimas, ane. Tai žodžiu, tendencija yra viena reikšmė, bus bandymas konservuoti situaciją ir Trumpas matyt bandys tą situaciją situaciją sukonservuoti, kur kas, jisai bus kur kas efektyvesnis, ta prasme, negu Kamala, ir jisai bus realistiškesnis negu Kamala Harris. Nes matot, tie visi scenarijai, sakykime, netgi karų, dabar, vat, sakykime, Simpsons yra toksai center, think tankas, jie tris scenarijus pateikė, kodėl ir tos raidos poveikis Europai, tai tik tai iš tų trijų blogų scenarijų vienas yra susijęs tiesiog su Trumpo išrinkimu. O du yra blogos pasiekmes yra dėl demokratų, būtent vykdomos politikos. Tai vat šitos dalykus reikia turėti omeny, kad vis dėlto tai nėra vienareikšmiai. Ta prasme, tai kaip pas mus piešia ir kaip pas mus įsivaizduoja, kokio JAV reikia prezidento, tai nebūtinai amerikiečiams tokio prezidento reikia. Čia yra, nu, klaidingas įsivaizdavimas, kad mūsų noras ar bus mūsų paprašymas arba mūsų interesai kažką veikia.
Taigi mes grįžtam prie mikrofonų, Vytautas Dumbliauskas ir Šarūnas Liekis, aptariam savaitės aktualijas, savaitės iškiausius įvykius, aišku, dėmesys į Ameriką mūsų nusisuko, Vytautas Dumbliauskas minėjo, kad Trumpas jo nuomonė stipresnis būtų negu demokratai, negu Bidenas, minėjot, aišku, sunku pasakyti, kaip ten būtų, kol dar to nėra, nieks iki galo nežino, bet bent jau Lietuvoj didelė dalis mūsų elito, mūsų visuomenės į Trumpą žiūri su dideliu nerimu, jeigu ne stipriau pasakius dideliu siaubu, ką jis čia gali pridarytas, jo neprognozuojamumas, nenuspėjamumas, kokių gali pasiekmių mūsų platumoms turėti, Vytautai. Jūs nebijot Trumpo?
Ne, tiesiog žiūrėkim kitaip, iš kur, kada Putinas išbujojo, kodėl Putinas išbujojo, mano galo dėl Obamos. Obamas buvo, nu, kaip man patiko vieno straipsnio antraštė, 8 metai plepalų. Tai Obama viską darė, kad Putinas bujotų ir ypatingai Sirijoje, ten su tom raudonom linijom, nu, žodžiu, o kas yra Bidenas? Tai yra Obamos tesinys. Ir aš pritariu tiems komentatoriams, kurie mano, kad Putinas pradėjo karą būtent dėl Bideno. Atsimenu, 21 metais susitiko Ženevoj. Birželio mėnesį, paskui gruodžio mėnesį buvo pokalbis audio žodžiu susitikimas ir audio video, atsiprašau, susitikimas ir Putinas pamatė, kad gali pradėti karą. Bidenas tiesiog kvietė ir jis buvo Ukrainą pardavęs jau. Taigi, kas siuntė lėktuvą Zelenskiui? Bidenas. Tai Ukrainai buvo parduota. Iš esmės, Bidenas ir jo administracija Ukrainą buvo atidavę Rusijai. Jeigu ne ukrainiečių pasipriešinimas, dabar nežinau, kaip atrodytų Europos situacija. Tai vat kalbam apie demokratų šitą, bet jau vat kelių metų tendenciją. Tai kas gali garantuoti, kad Kamala Harris netęs tos pačios tendencijos? Tai šiokia silpna politinė vadovybė. Aš nemanau,
o Trumpas neparduos niekada Ukrainos, neatiduos, nepaukos, ne susitars kažko už nugaros.
Nu, dabar gal sunkiau, nes vis tiek Ukraina jau parodė, kad jinai nenori, nebent ten Ukrainoje prasidėtų procesai kažkokie vidiniai, bet šiaip tai nu, vakarai yra, dabartiniai vakarų lyderiai yra, kaip sakoma, nežinau kaip pavadinti, politiniai impotentai iš esmės. Turiu galvoje ir Europos lyderius, nu, Šolcas, nu, koks čia lyderis, viešpatė. Tai čia vat, turim galvoje, kad situacija tokia, kad reikia Reiganų, Čerčilių reikia, Tečer reikia, o jų nėra. Tai va čia yra liūdniausia, kad lyderiai yra labai labai silpni žmogeliai, kurie bijo prisimti atsakomybę, bijo priimti sprendimus, bijo Rusijos, bijo Putino, nu žodžiu.
Mūsų klausytojas meta jums klausimą, ar viskas tvarkoje, kad Amerikos prezidentų būtų nusikaltelis?
Nu, tai bet tai amerikiečiai renks, mes nu, jų sistema ten yra, nu, čia aišku. Man nežinau, čia gal Šarūnas turi kokį komentarą, tas aukščiausio teismo sprendimas Amerikos, kad prezidentą atleidžia nuo visų žodžių nusikaltimų, tai man protu nesuvokiama Amerikoje. Prezidentas laikas buvo traktuojamas kaip vienas iš piliečių, kuris tuo metu dirba prezidentu, o dabar jau kažkokie monarchijos elementai atsiranda, va čia neramina.
Ne, tai žiūrėkite, pas mūsų kai nėra kliūtis, jeigu esi teistas būti išrinktam, tai kodėl tenais turi būti? Ir to labiau, pavyzdžiui, na, mes čia kitą liniją susidūrėm per praeitus rinkimus, sakykime, kad Belgijoje, na, aš kaip pavyzdį duosiu, čia toksai pakankamai garsus atvejis buvo, kai Belgijoje administracinis teisės pažeidimas, tai yra ne toj vietoj pasistačius automobilį, tau yra baudžiamoji byla keliama, tu esi baustas, tai tam, na, ir čia vienas rinkimuose žmogus su tuo buvo susidūręs ir jisai buvo visur, ta prasme, įvardinamas kaip teistas. Na tai žinot, va čia tie visi sąlyginumai, bandymas mūsų to matymo ir mūsų situacijos perkelti, mūsų situaciją perkelti, sakykime, į tai, kas vyksta Vašingtone, nu tai yra visiškai neadekvatu. Ta prasme, čia kaip... Na, visiškai neseniai čia vieno kolegos straipsnis buvo labai geras, kur sakė, kur maždaug čia lietuviai renka Jungtinėse Amerikos valstijose, žodžiu, Ukrainai paramos draugijos pirmininką. Tai, žodžiu, ne apie tai kalba. Yra, Jungtinės Amerikos valstijos turi milžiniškas socialinės, ekonominės problemas. Vidurinioji klasė yra sunykusi. Išeikite Jungtinių Amerikos valstijų gatves, aš visiškai neseniai kelis kartus buvau tenais. Situacija yra labai bloga, tiek su nusikalstamumu, tiek su socialinė rūpyba, tiek su sveikatos apsauga. Yra kolapsas, prasme, pagal daugelį parametrų tie apokaliptiniai filmai, kurie yra rodomi, jie gali labai greitai tapti realybę. Tai Amerikos būsimieji prezidentai susiduria su šita realybė, jiems šita realybė pirmiausia, jiems ne Ukraina, netgi ne Kinija, prasme, ne užsienio politikos klausimai yra penktos, šeštos eilės. Ir visi apie tai pas mus užmiršta. Pas mus jisai įsivaizduoja, kad čia nuo ryto iki vakaro Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas kaip geras dievas, žinote, bibliniuose pasakojimuose nuo ryto iki vakaro galvoja, ką čia tie žmonės veikia. Jisai turi su savo žmonėm, ką tenais veikti. Ta prasme, jis apie kitus žmonės nelabai ir galvoja.
Tai vat, darom trumpą pertraukėlę.
Tai gauti tą adekvatumą truputį. Nes lietuviškoje žiniasklaidoje, apskritai tam visam lauke, tai yra toksai, na, vos ne viešpaties įvaizdis, kur Amerikos prezidentas gano šitos ir lietuvius, ir ukrainiečius, ir rusus, ir ką tik nori. Ir Australijos aborigenus. Bet, ta prasme, taip nėra.
Arūnas Liekis ir Vytautas Dumbliauskas, netrukus grįšime. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą. Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas, Šarūnas Liekis, politikos ir diplomatijos fakultetas, Vytauto didžiojo universitete šio fakulteto dekanas ir studija taip pat atidaryta. Skambinkit ar rašykit žinių radijo programėlėje, laukiam jūsų pastebėjimų. Aišku, apie audrą pašnekėjom, apie Trumpą pakalbėjom ir tai, kas darosi Amerikoje, nerkim dabar arčiau Lietuvos ir čia, aišku, kaip grybai po lietaus naujienos susijusios su partijų rinkimais, jau Seimo rinkimais ir partijomis, gal labiau į kairę pusę, čia aiškumo daugiau ir Viktoras Uspaskichas ir kas čia Žemaitaitis, Nemuno aušra vakar. Pirmas numeris sąraše ir taikos koalicija, beje, praėjusią savaitės naujieną irgi buvo. Gal ir dar priminsiu, nepabaigiam su Gabrieliaus Landsbergio kandidatavimu Europos komisarus šnekos Vytautai Dumbliauskai. Kodėl Nausėda jo nenori pasirinkti ir paskirti?
Sunku pasakyti, čia galbūt ir asmeniniai dalykai, kažkokia sumatyta chemija vadinamoji tarp žmonių, kai būna, kad nesusiklosto, panašu, kiek aš stebėjau, kad ten tarp jų tikrai ten buvo santykiai, tengi buvo laikotarpis, kada Gabrielis Landsbergis nebuvo prezidentūros rūmuose, nežinau, ten gal 7 mėnesius ar kažkiek, tai buvo šmėkštelio kažkur spaudoje toks skaičius, tai, nu, tai rodo kad ten santykiai buvo kažkokie tokie, nu, labai įdomus. O šiaip tai, jeigu dar mano nuomonė, tai aš taip stebiu Gabrielį Landsbergį nuo pat, kai tuo netikėtai tapo pirmininku partijos, berods 15 metais jisai tapo tuo pirmininku, už jokius nuopilnus, vien dėl pavardės. Tai va tas man dabar, va, tas noras Tėvynės sąjungos būtent jį pasiūsti Europos komisaru, man toks, nu, protu nesuvokimas. Mano galo Tėvynės sąjunga turi ne vieną žmogų, kuris 10 kartų vertesnis už Gabrielių Landsbergį būti Europos komisaru, nu, tas pats Kubilius Andrius, tai net ne 10 kartų, o skaičiau 100 kartų vertesnis už Gabrielių Landsbergį. Nes jis man toks, nu, Gabrielius Landsbergis mano galva, jisai visą savo veiklą, karjerą, jisai viską darė, darydamas savo viešosius ryšius. Man toks buvo įtarimas, kad visą laiką yra, jam rūpėjo savęs reklamavimas. Jis galbūt ruošėsi to Europos komisaru. Ir žiūrėkit, jis spaudo išmėgštelį iš Tėvynės sąjungos, kad jis partija nesirūpina, kad jam ta partija yra 17. Nu, žodžiu, va, tokių dalykų pilna. Ir va dabar tas man noras būtent, nu, nebent jau tokia ironija būtų, kad partija nori atsikratyti jo, išsiųsti kuo toliau, nes jisai partijai jai nereikalingas. Tai čia va, tokius, net keista stebėt, kad kad toks vat kandidatas, kuris tikrai nėra pats geriausias, gink dieve, jisai nežinau, ten būtų kurioje vietoje, jeigu taip išrikiavus pagal vertingumą, ir jis stengiasi jį žudbūt jį įstumti, ir aš savotiškai suprantu Nausėdą. Nausėda turi savo požiūrį, ir tuo labiau, kad jau Šarūnas jau minėjo, yra ta sistema, kad reikia ir Seimo pritarimo, ir prezidento pritarimo, ten kitose valstybėse yra lengviau. Ta siunčia atstovai komisarus, pas mus yra sudėtingesnė sistema. Nu, ta, turint galvoj, kad Eugenijus Gentvilas viešai kelis kartus pasakė, kad nebalsuosias už Gabrielių Landsbergį. Tai čia va tas toks man triukšmas dėl nieko, man toks įtarimas. Kad,
taip, bet šitą triukšmą jūsų nuomonę laimės Nausėda, ne konservatoriai?
Tai jeigu dar plus Seime negaus pritarimo, tai tada Gabrielius Landsbergis nevažiuos. Nežinau, kas laimės tokį atvejį, tiesiog jis nebus paskirtas. Tai čia va toks, nu...
O tai kuo baigsis, nes iš tikrųjų, nu, reikia ir daugumos, reikia ir prezidento, reikia ir, ir na, pagrindinių valdžios aktorių pritarimo šitoj situacijai. Tai kuo čia visą tai baigsis?
Aš tikiuosi, kad siūs vertingesnį žmogų, kad Gabrielius
Landsbergis... Bet iš konservatorių stovyklo šiuo atveju jūs...
Nu, taip, tai jie turi teisę siūlyti iš savo... Gabrielius Landsbergis galbūt vertėtų pabūti eiliniu politiku, eiliniu Seimo nariu. Ir tada pamastyti apie, nes nu, tiesiog jisai matyt apsisuko galva jaunam vyrukui. Jisai save pajuto save kaip europinio masto politiką, o jis toks nėra, jisai tikrai yra nestiprus politikas.
Profesoriau Lieki, jūsų akimis, kuo baigsis šitas klinšas, ginšas tarp valdžios bokštų?
Įvairiai skirtingos valstybės įvairiai tos komisarus atrenka. Kodėl Lietuvoje taip pačioj negalima konkursos suorganizuoti?
Kodėl? Viešo, atviro konkurso.
Viešo, atviro konkurso mes galėtume va, trys irgi paduoti, kodėl mes nebūtume. Mes tikrai labiau visi va, ir atskirai, ir kiekvienas, ir visi kartu tuo labiau, tai tikrai būtume labiau verti. Ir, bet dabar matot klausimas, kadangi čia taip esą yra įpratę ir tą poziciją dalinasi valdančiosios partijos esančios koalicijoje. Tai aišku, čia mano tas pasiūlymas ko gero nerealus, bet jeigu kalba ką apie Vytautą šnekėjo, tai akivaizdu, kad Lietuvoje yra keli tūkstančiai žmonių, kurie galėtų šitą poziciją užimti drąsiai. Čia nėra nieko, ta prasme, ta pozicija tikrai nėra nieko ypatingo. Tai yra keli tūkstančiai potencialių kandidatų, kurie vaikšto Laisvės alėjai Kaune, vaikšto Klaipėdoje, vaikšto Vilniuje. Deja, jų niekas nei prileidžia, nei niekas jiems siūlo, o siūlo žmogų, kuris yra politikų tarpe nepopuliariausias Lietuvoje. Visos apklausos rodo, kad Gabrielius Landsbergis yra nepopuliariausias politikas Lietuvoje su minusiniu reitingu. Ir tai yra chroniška problema, ilgalaikė problema, nežiūrint to viso PR-o, apie ką ir Vytautas šnekėjo, kad kiekvieną dieną dvi, trys nuotraukos su užsienio reikalais, jeigu yra susiję dalykai, tu matai, kad viešieji ryšiai yra įjungti. Dvi, trys nuotraukos.
O kas jau sakykit, profesoriau, išjungęs tuos viešuosius ryšius, žiūrint į mūsų politikus, juk PR-as ir darbas su interesų grupėm, du darbai ne, pagrindiniai, tai, kiek pasižiūrėsi, visi tą patį daro.
Bet jeigu Vytautas turėtų užsienio reikalų ministerijos biudžetą ir, ta prasme, viešus produktus susakinėtų ministerijai, nušvietimo produktus, jisai būtų nemažiau matomas kiekvieną dieną žiniasklaidos puslapyse ir būtų populiariausias žmogus turbūt Lietuvoje.
Nu, gerai, bet sugrįžkim į realybę. Vis dėlto situacija tokia, kad pagal egzistuojančią tvarką valdantieji siūlo ir valdančioji dauguma, prezidentas turi pritarti. Nu, tokia yra tvarka. Tai va šitoj tvarkoj, žiūrėkit, dabar, nu, vis tiek, realybė tokia, kad tvarka yra tokia. Tai kas šitoj tvarkoj, kuo visa tai baigsis, kuo tas ginčas baigsis, jūsų nuomonė, kas bus pasirinktas?
Nu, jeigu bus nuoseklus ir gins savo poziciją Lietuvos Respublikos prezidentas, jisai gali vis dėlto surasti alternatyvą.
Nesitrauks, manot, jisai, gal jam kažką pasiūlis, ar, na, vis tiek, politika nuolatiniai barteriai yra.
Nu, jam yra sunku ką pasiūlyti, jisai jau paskutinę kadenciją, daugiau kitos kadencijos neturės, kodėl jisai turi eiti kompromisų šiek. Aš jo vietoj neįčiau kompromisus, nežinau, kaip jisai pasielgs, bet... Tai šitoj situacijai...
Nebus dėl šventos ramybės kažkaip pozicija.
Ne, nu, kodėl dėl šventos ramybės? Mes galim temti, šiaip, techniškai galima temti šitą gumą iki sekančių rinkimų. Ir sekanti dauguma priims sprendimą, kas bus komisaru. Šiaip. Juk nėra taip, kad būtinai dabar. Ir būtinai šitai kadencijai. Nu, ta prasme, mes galim vėluoti.
Laiškas atsiųstas, kaip suprantu, laukia pirmininkė.
Ne, nu tai nesvarbu. Ta prasme, galima, bet ta prasme, techniškai visus šitos dalykus galima temti, kodėl netemti, jeigu šiaip.
Nu, dabar techniškai sunku įsivaizduoti, kaip čia bus pasielgta, ir aišku, čia yra politinė kova, ambicijų kova, ir kas ją laimės, matyt, pamatysim, bet man dar kitas fragmentas šitoj visoj diskusijoje kažkaip praeina pro viešo dėmesio akiratį, Vytautai, kodėl Lietuvos pagrindinių partijų pirmininkai, turiuomenį Blinkevičiūtę, Gabrielių Landsbergį, taip nori bileto į Briuselį, taip nori išvažiuoti iš Lietuvos, kai čia darbo iki kaklo ir su visuomenė dirbti, reformas daryti ir kitus dalykus. Ir vis dėlto noras į Briuselį važiuoti, paaiškinamas kuo, asmeninė nauda, karjera, ramybė, dar kažkuo, jūsų nuomonė, kokie čia motyvai, kad norima pagrindinių partijų vadai iš Lietuvos išvažiuoti kažkur toliau?
Tai rodo, kad tų partijų lyderiams tiek ta valstybė ir te rūpi. Jie pirmiausiai galvoja apie savo asmeninę gerovę. Nu, iš tikrųjų, būti Europos parlamento nare yra daug, daug paprasčiau, daug lengviau ir geriau apmokama. Ir nu, visą daugybę privalumų, negu čia murgdytis toj mažoj provincijoje Europos Sąjungoje, kažkur pakrašty, kur kažkokia ten vyksta ambicijos, kovojama. Nu, pagalvokit, Blinkevičiūtė davė savo vardą partijai, kad jinai išliptų iš duobės. Ir dabar sako, ko jūs iš manęs norite, kad aš būčiau dar ministrė pirmininkė, Šimonytė, kaip dabar jinai keikiama, nu, tai negi Blinkevičiūtė nori būti taip keikiama kaip Šimonytė. Tai jinai tiesiog Blinkevičiūtė padėjo partijai ir partija pakilo reitinguose, pirmauja ir atstokit jūs nuo jos. Moteriškė virš 60 metų, jinai nori ramaus gyvenimo, nori patogiai, žodžiu, gyventi, džiaugtis gyvenimo, o čia nori užkrauti naštą. Tai rodo, kartoju, ir Gabrielio Landsbergio pavyzdys, kad tai rodo, kad mūsų...
Nu, bet čia viskas normalu, noriu pirmininku būti, bet į valdžią ne už ką.
Ne, tai čia nenormalu, čia nežinau, kieno čia mintis, gal Šaras, ar gal tu, Aurimai, atsiminsi, kad yra politikai, yra valstybininkai. Kažkas pasakęs, kad politikai galvoja apie artimiausius rinkimus, o valstybininkai galvoja apie valstybę. Tai ar mūsų politikų tarpe mes turim valstybininkų, kurie mąstytų apie valstybę, tai aš labai drįsčiau abejoti. Nu, tai aišku, gal su geriom išimtim galima, dabar aš nenoriu pavardžių minėti, tiesiog, kad nieko neskirčiau, bet tokių vat, mąstančių apie valstybę, mano galvo, tikrai nedaug. O šiaip dar papildomas Šarūną dėl Nausėdos, klausėt, Aurimai, dėl to, kad jis ten kompromisą. Iš tikrųjų, ko jam eiti kompromisą? Nausėda pasirinko, Nausėda remiasi socialdemokratais. Jam reikia atramos Seime, nes jisai be partijos tikrai, jo pajėgumai, jo galios labai nestiprios. Jam reikia paramos Seime ir tą paramą, jau, kaip ir turi socialdemokratai, jo bus atrama. Tai kodėl jis turi daryti kompromisus, kažkokius nuolaidas Tėvynės sąjungai? Aš manau, kad jisai nepraleis Gabrieliaus Landsbergio.
Čia klausytojas klausė, ar neatsibodo mums apie tą patį šnekėti ir šnekėti, sako Linas. Žinot, man kitas klausimas, kodėl mūsų politikams 2 mėnesius neatsibodo nepadaryti sprendimo, nesutart dėl to, tai na, mes čia turbūt kaip į veidrodį žiūrim į tai, kas vyksta Lietuvoje ir panašu, kad sprendimo nėra ir tai yra nuožmiausias šiuo metu politinis konfliktas dėl eurokomisaro Lietuvoje, čia irgi niekam nepaslaptis, bet... Eikim toliau ir eikim pirmin, Šarūnai, dėl Seimo rinkimų. Gal paklausiu taip, aiškėja kontūrai, kas turės valdžią po 3 mėnesių Lietuvoje?
Na, panašu vis dėl to, kad, aišku, apklausos čia iš dalies, tiesa rodo, iš dalies iškraipo situaciją, nes nėra adekvačios, man atrodo, ten, pavyzdžiui, sprinterio apklausos aš jau nedėčiau į kišenę, nes yra paklaidos, yra vis dėlto per didelės. Bet istoriškai, kada mes pasižiūrėm ar 16 rinkimai, sakykime, ar 20 metų rinkimai, tos visos prognozės, kurios buvo, sakykime, prieš 3 mėnesius, jos nu, netitikdavo to galutinio rezultato. Stipriai, na, pakankamai finalas prieš rinkimus būdavo pakankamai dinamiškas, labai daug pasikeitimų. Nu, pavyzdžiui, prisimenam ir 16 metų rinkimus ir, sakykime, antro turo rezultatai. Jau čia staigiai visi apsidžiaugia, kad čia bus yra rezultatas pas ryto. Tas pats Gabrielius Landsbergis čia džiaugiasi tuo, bet gavosi kaip gavosi, visiškų fiasko gavosi jiems, nežiūrint to, kad jau jie čia buvo įtikėję, kad jie laimės. Na ir visos kitos partijos irgi, ta prasme, visos politinės jėgos Lietuvoje negali užsiliuliuoti, nes tie vis dėlto paskutiniai įvykiai, kurie vyksta paskutiniais mėnesiais, jie yra svarbus. Na, įsivaizduokit, sakykime, įvyks, nu, aš kaip sakau, bendras kontekstas, tarptautinis kontekstas, sakykime, nuo Lietuvoje spalio mėnesį rinkimai ir iki to laiko įvyksta kolapsas Ukrainoje, pavyzdžiui, Ukrainos valstybė žlunga. Nu, aš tai pavyzdys teorinį kol. Dabar kaip tai paveiks visą politinį peizažą Lietuvoje? Pasirinkimus. Tai mes vat nežinom. Tai, o čia reikėtų tos dalykus tirti. Jeigu normaliai sistemai, tie patys amerikiečiai, tai reguliariai bando modeliuoti įvairias situacijas ir tyria, kokia būtų galima reakcija to pačio elektorato. Pas mus niekas tai, tai neinvestuoja. Nes visų pirma, na, taip visa ta sistema suvaržyta, kad tas, kaip sakant, žibesys iš akių ir, ne, ir tas džiaugsmas iš veidų politikų dingo rinkimuose dalyvaujant, nes tikrai tos...
Matot, jūs teisus, yra apklausų paklaidos vienas dalykas, bet yra tas nu, visą laiką Lietuvoje arba labai dažnai veikiantis švytuoklės principas. Ir ne tik Lietuvoje, šiaip daugelį šalių tas švytuoklės principas, nežinau, kaip jį čia paprastai papasakot, pabuvo valstiečiai, ten griežta ranka, dabar norim laisvės, pabuvo laisvė, po 4 metų norim griežtesnės rankos, rūpybos aukštesnės, nu ir visuomenė taip tiesiog vieni užkniso, vieni atsibodo, imam kitus po 4 metų. Ir tas Lietuvoje per 30 metų visai dėsningai veikia, Vytautai. Ar šį kartą suveiks ar ne švytuoklė ir bus Seimas į kairę labiau?
Ne, mano galvoje pagal dabartinės apklausas, ne tik šių mėnesių, bet sakykime, šių metų, tai vis dėlto panašu, kad turėtų būti valdančioji koalicija socialdemokratai Nemuno aušra ir valstiečiai, pavyzdžiui, arba vietoje valstiečių Skvernelis, čia jau kaip susitars. Ir kaip ir, sakykime, Laisvės partija panašu, kad gali neperžengti 5%, tai tada dešiniai pusėje lieka tik 2 partijos, dar Liberalų sąjūdis yra toks pagal kai kurios tyrimus labai balansuoja arti 5% ribos ir sakykime, tas vat ir Europos parlamento rinkimuose liberalų sąjūdis kažkaip galėjo geriau pasirodyti, nedaug daugiau ten su regionų partija, man atrodo, panašiai gavo balsų, tai truputį daugiau negu regionų partija, tai žodžiu, tendencijos akivaizdžios, nu vis dėlto nu, vis tiek labai daug nepatenkintų dabartinės valdžios veikla, nors jis tikrai padarė gerų dalykų, bet padarė ir blogų dalykų, ten turi galvoje švietimo reformą, švietimo sistemą sujaukė tokiam keistom, kvailom reformom. Ir mokesčių reformos net nepradėjo, ką labai žadėjo. Tai čia galima daug priekaištauti, bet šiaip nepatenkintų. Ir manau, kad pokrypis į kairę, nu galų galia...
Nemuno aušra ir valstiečiai prie socdemų, sakot, greičiausiai jungsis. Uspaskichas turi šansų sugrįžt Feniksu, ar jūsų nuomonė jau gulbės giesmės sudainuot?
Aš taip net nedrįščiau kategoriškai sakyti, nes Uspaskichas, vat, jis, jo fenomenas, jis iškeldavo tą partiją iš dugno. Ne vieną kartą tas buvo, tai tiesiog visai nurašyti nedrįščiau, nors kai kurie politologai, pavyzdžiui, Ainė Ramonaitė, jinai pasakius, kad jau Uspaskichas, nu, matyti, jinai tyrimus daro geriau mato tas nuotaikas, kad jau jo giesmė sugėdota. Tai, o šiaip tai vis dėlto manau, kad vis tiek daugiausia turi šansų Nemuno aušrai, plus pabrėžiu, kad Gražulio nėra, tai Gražulio rinkėjai greičiausiai balsuos už Žemaitaitį, nes vis tiek tai yra ryškesnė asmenybė. Nes vietoj Gražulio, ten girdėjau tokias iš žurnalistų, truputį su jumoru, kad ieško žmogaus pavardę Gražulis, kurį padarytų pirmojo numeriu. Nu, tokie žaidimai yra Lietuvai buvę. Yra Lietuvai buvę, vien mandatė, man atrodo, Varėnoj Kašėta, buvo Kašėta liberalas ir jam surado bendrą pavardį, kad atimtų balsų. Tai, o čia kaip tik suras bendrą pavardį, kad patrauktų dėmesį. Tai aš manyčiau, kad tos, tai aišku, sunku prognozuoti, bet panašu, kad kairioji bus koalicija ir tada, aišku, bus ir pakeitimų apskritai visoje valstybės gyvenime.
Šarūnai, kairioji koalicija, toks scenarius Vytautui labiausiai piešiasi ir
šitą įdomų
protesto pusė, kaip ten viskas atrodo.
Kairioji ir tokia socialiai konservatyvi, nes ten, pavyzdžiui, nu, pas tą patį Uspaskichą dabar eina koalicijai su taikos koalicija, kur yra Krikščioniškos demokratijos partija ir Žemaičių partija, kurios yra labai konservatyvios partijos, ne? Tai ir tas, žodžiu...
Tai nuo liberalizmo suksim į konservatizmą, manot, tokį...
Nu, tokį socialų konservatizmą ir į viešą gėrį orientuotą valstybę, kitaip sakant, į daugiau valstybės, ne? Nu, va, tarpsime, tendencija turėtų būti, kad bus daugiau valstybės, daugiau, žodžiu, didesnės investicijos į sveikatą didai ir tarpsime, sistemas kažkaip sutvarkyti, nes ta visa betvarkė, kurią sukelia neoliberalios reformos Lietuvoje, tarpsime, jau yra nu, chroniška problema.
Ta prasme, bus bandoma stabdyti tą šliaužiančią privatizaciją, kaip ją socdemai vadina, sveikata, švietimas, kur matom
kažką. Bandymas ir reikia daug atsukti atgal. Ta prasme, akivaizdžiai, kad reikia atsukti daugybę dalykų, nes tai prieš, ta prasme, nes mes iškrentam netgi iš konteksto. Nu,
iš ko tai bus daroma, Vytu? Tai mokesčių nieks nenori didinti, skolintis nieks nenori. Kaip sugrįžt atgal?
Čia ne vien pinigos esmė, pinigos esmė yra pačiam mąstyme. Vis dėlto mes pasukome, atkreipsiu dėmesį, du ekonomistai, mano galva, vieni ryškesnių, tai Raimundas Kuodis ir Romas Lazutka, jie jau pastoviai viešoj erdvėj kalba, kad sveikatos apsauga eina to liberaliojų kelių, neskandinaviškų, tai mes liksim be viešų ligoninių, tas privatizavimas, tai tiesiog reikia keisti, pirmiausia reikia keisti požiūrį.
Visi apie tai kalba, įskaitant ir dabartinę premjerę, bet kažkaip realybėj viskas tolsta, kaip miražas tas, sakykim, valstybės vaidmuo įvairiuose sektoriuose. Bet kągi, apie tai matyti jau kitose mūsų laidose. Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas, ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas. Ačiū Jums, kad buvot, ačiū, kad klausėt. Nesušalkit, nesušlapkit, nebūkit nupūsti vėjo ir likit su Žinių radiju.